Кардынал Мавро Пьячэнца, прэфект кангрэгацыі па справах духавенства, нагадвае ў сённяшні выданні ватыканскай газеты «Л'Осерваторе Романо» найбольш важныя прамовы і дакументы папы Бенедыкта XVI на тэму цэлібату святароў. Кардынал Пьячэнца пачынае з апостальскай постсінаданай адгартацыі «Сакраментум Карытатіс» ад 22 лютага 2007 года, у якой святы айцец падкрэслівае адносіны паміж цэлібатам і Еўхарыстыяй. Кардынал піша: «Калі гэтая тэалогія будзе прынята належным чынам і сапраўды будзе ўведзена ў жыццё касцёла, будучыня цэлібату будзе светлай і плённай, таму што будзе будучыняй свабоды і святасці святароў. Таким чином мы можем казать не только об абраницкой природе целебата, але и об его евхаристичном характере, який выникает из ахвяры, якую Христос увесь час дает себе для костела и якая видовочным чином адлюстровывается у житті святаров. Кардинал Пьячэнца так само отзначает шматликие выступления Бенедикта XVI на эту тему у часе недавнего года святарства. На закончение кардинал стверджает: «Як бы костёл мог жить без мужчин, готовых подтвердить у теперешний час, так само и перш за усё праз уласное тело, рэчаисность Бога. Гэтыя ствердження знайшли ажыццявленне и у пэвным сэнсе увянчэнне у надзвычайнай гамеліі на заканчэнне году святарства, у якой папа Бенедыкт XVI маліўся, каб мы, як і костёл, былі свабоднымі ад меншых скандалаў, каб здзейсніўся сапраўдны скандал гісторіі, якім ёсць Єзус Христус».